Tak, milé sestry, milí bratři, děti, přátelé, název toho dnešního kazání mám, to přesně přečtu, Ježíš Kristus, to je vzor pro náš život. Protože vrát jsem přemýšlela, co udělat, ale vím, že to je to nejdůležitější, proto taky ten verš u toho příběhu pro děti byl vlastně o té záchranné síti, že ta záchranná síť je pro nás Pán Ježíš. Mám tady pár veršů, které zdůrazňují, proč má být Pán Ježíš Kristus naším vzorem. Protože když někdo něco řekne, co se týká té duchovní oblasti, tak to musí právě potvrdit Božím slově, protože jinak by si lidé mysleli, že si to vymyslel a nebrali by ho vážně. Takže já jsem si našla verše u Matouše 12. kapitoly 15. až 21. verš. Tady najdeme odpověď, proč má být Pán Ježíš naším vzorem. Takže Matouš 12, 15 až 21. Ježíš to poznal a odešel odtamtud. Mnozí šli za ním a on všechny nemocné uzdravil. Ale přikázal jim, aby ho nikomu neprozrazovali, aby se splnilo, co je řečeno ústy proroka Izajaše. Hle, služebník můj, kterého jsem vyvolil, milovaný můj, kterého si oblíbila duše má, vložím na něho svého ducha a vyhlásí soud národům. Nebude se přijít ani rozkřikovat, na ulicích nikdo neuslyší jeho hlas. Nalomenou třtinu nedolomí a doutnající knot neuhasí, až dovede právo k vítězství. A v jeho jménu bude naděje národu. Tyto verše, když si to tak pročítáme, tak nás možná ten, kdo zná trošičku více tu Biblii důsledněji, tak si uvědomí, že už to někde je napsané i ve Starém zákoně. A je to opravdu napsáno u Izajáše, 42. kapitole, které taky budeme číst, první čtyři verše. Ještě než se to vám to tady najde, tak vám jenom řeknu, proč Matouš opakuje verše z knihy Izajáš. Protože to evangelium Matouše, jak jistě si možná už jste zaslechli víckrát, bylo napsané pro židovskou část křesťanů. Oni totiž znali dobře starý zákon, Toru, a vždycky se o to opírali. Tak aby Matouš jim opravdu je přivedl k Panu Ježíši, tak to musel vždycky jako nějak potvrdit verši ze starého zákona. Takže si ještě přečteme Izajáš, 42. kapitola, první čtyři verše. Zde je můj služebník, jehož podepírám, můj vyvolený, v němž jsem našel zalíbení. Vložil jsem na něho svého ducha, aby vyhlásil soud pro národům. Nekřičí a hlas nepozvedá. Nedává se slyšet na ulici. Nalomenou třtinu nedolomí, nezhasí knot doutnající. Soud vyhlásí podle pravdy. Neochabne, nezlomí se, dokud na zemi soud nevykoná. I ostrovy čekají na jeho zákon. Tak jste možná zaregistrovali, že některé verše jsou úplně totožné, hlavně o té třtině, že? A o tom doutnajícím knotu. Znamená, že když někdo má opravdu malou víru a prostě ztrácí se v cestě, pochybuje, padá, tak Pan Ježíš ho ještě neušlapne, ale naopak ho z toho pozvedne. Jako třeba o té nevěstce, o té Magdaleně, že taky vytáhl z toho a řekl, běž a už nehřeš. Proč tady tohleto Matouš zdůrazňuje v evangeliu? Protože on, Židé, tenkrát, oni očekávali Mesiáše, že? To, oni to brali vážně, jakože ve starém zákoně je spoustu odkazů, že přijde Mesiáš. Ale protože Židé, protože izraelský národ tenkrát žil pod římskou nadvládou, tak oni se hlavně spolehali na to, že Mesiáš přijde jako vojevůdce s mečem v ruce, vyžene tu římskou nadvládu a dá jim svobodu, nový život. Protože Mesiáš vždycky mělo být něco nového a svoboda. Jenomže jak Izajáš, jak tady napsané, tak Matouš to zdůrazňuje, že on nepřišel, aby pobil všechny ty útočníky, ale aby změnil lidé, aby lidé mohli žít nový život uvnitř. Jeho služba byla jiná, než očekávali. Ježíš přináší osvobození všem, i ten nejbědnějším, slouží zadarmo, pomáhá, uzdravuje, naplňuje láskou, předává jim poselství. A to vše zadarmo. Lidé, když slouží, tak třeba zadarmo by to nebyli ochotní dělat. Takže proto i tohle je náš vzor. Má být naším vzorem uznat Ježíše jako Mesiáše. To asi tak za prvé. No a za druhé je tady, že Bůh se k němu opravdu přiznává i veřejně slovy. Že nejenom, že my si to tak vymyslíme, je to tady napsané, logicky to tak jako vyplývá, ale Pán Bůh na několika místech o něm prohlašuje verš, který teď si říct, Matouš 17:5, o ně i v jiných veršech, hlavně je to po křtu, ale já to mám, Matouš 17. kapitola, to byla ta hora proměnění, kdy jako tam Ježíš přišel s svými třemi učedníky a oni, když viděli, že tam rozmluvá s Eliášem a Mojžíšem a jejich šat byl bílý, tak jako, hned jako Petr navrhoval, že udělají stánky pro každého. Ale v 5. kapitoli, v tom 17. verši, už to máme, ještě nedomluvil a hle, světlý oblak je zastínil a z oblaku promluvil hlas. Toto je můj milovaný syn, kterého jsem si vyvolil. Toho poslouchejte. Tady se vlastně Pán Bůh veřejně přiznává k tomu, že Ježíš patří pod jeho ochranu, že jeho syn a že dostáváme pokyn, abychom ho poslouchali. Takže nejenom, že máme být vzorem, ale máme se taky podle jeho rad a pokynů řídit. Je naším pro nás jediný správným příkladem, protože jako Boží syn je na stejné linii jako Bůh, jsou vlastně zajedno. Ježíš to o sobě i prohlašuje u Evangeliu podle Jana v 10. kapitole, tam budete mít, Jan 10. kapitola 30. verš, velmi krátký verš, kde Pán 10.30, kde Ježíš říká, já a Otec jsme jedno. Jo, to vlastně ukazuje lidem, že opravdu žije zajedno s Panem Bohem, že žije tak, jak si Pán Bůh od něho žádá. A když my chceme být zajedno s Ježíšem, tak musíme žít tak, jak to od nás žádá. Protože my se třeba můžeme ptát, co od nás Pan Ježíš chce, co chce, abych udělal, nebo jak by se Pan Ježíš v mé situaci zachoval. A když dáváme takové otázky a známe Biblii, tak myslím, že tu odpověď není problém najít. A když ne, tak ji nám Duch Svatý může vnuknout. Můžeme se o to modlit a on nám řekne. No a potom se můžeme taky podle toho správně rozhodnout. No a když toto pochopíme, tak pak nám nedělá problémy uctívat a nasledovat Pana Ježíše. Čtěme Biblii, abychom poznali jeho život a modleme se, abychom si měli sílu vzít z něho ten příklad. No a taky musíme hledat nějaký plán. Plán pro náš život, protože my si můžeme plánovat, co chceme, ale my víme, že v Biblii zase u Izajáše je napsáno, že Boží plány, záměry jsou jiné než naše a my chceme, aby byli zajedno s Bohem. Takže Izajáš 55, 8 a 9, kde je napsáno, mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův. Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé, cesty vaše a úmysly mé, úmysly vaše. Pán Bůh je náš stvořitel a vždycky ten, kdo je stvořitel nebo i obyčejný výrobce v továrně, vždycky, když něco stvoří nebo vyrobí, je vyšší než ten, co je pod ním. Že? Takže my musíme hledat Boží záměry, Boží úmysly, nejenom jeho Boží úmysly, ale které jsou i pro náš život. Protože potom, když budeme znát ten Boží úmysl, tak nám nebude dělat problém, pokud se teda správně rozhodneme žít s ním v souladu a bude to k oslavě Božího jména. Mám tu ještě takový příběh o těch úmyslech, o těch záměrů. Je to o bambusovém lese, myslím, že se bude líbit i dětem, takže klidně můžou přestat malovat nebo musí zastražit uši a poslouchat. Není tam už obrazek. Je to o jedné legendě, která vypráví o muži, který měl pozemek a na jeden ten pozemek patřil takový vrchol, takový kopec, dosti velký a mu se ten kopec líbil, tak na tom kopci nasadil bambusy. Nasadil spoustu malých vionků bambusu a po nějakém čase vyrostl krásný, hustý bambusový les, který měl listy, květy a byla krása na něho pohledět. No a když ten les vyrostl, tak ten pán vyšel na ten kopec a řekl, můj drahý lese, přišel jsem se tě zeptat, jestli mi dovolíš, abych tě mohl použít pro lepší účel, než jenom, že pokryváš tady vrchol toho kopce. Les byl celý nedočkavý, měl pána rád, důvěřoval mu, řekl, jsem ochoten udělat všechno, co potřebuješ. A pán řekl, tak nejprve musím, aby ten můj úmysl splnit, nejdřív musím osekat všechny tvoje větve a odstranit lísty. Les se zamyslel nad takovou zvláštní prosbou a říká, ale krása tohoto lesa je přece v jeho bohatém listí. Jestli odstraníš listí, zbavíš mě mé krásy. Pán klidně odpověděl, já vím, ale abych měl z tebe větší užitek, tak to musím udělat. Protože les důvěřoval svému pánu, tak se nakonec rozhodl, že s tím bude souhlasit. Jen co byly větve a listy pryč, pán opět přišel a řekl, vím, že můj další plán bude pro tebe těžko pochopitelný, ale jak jsem řekl, chci tě použít pro velmi významný cíl a k tomu potřebuji, abych pokácel také tvé kmeny. Les se vyděsil, ale síla tohoto lesa je v mocných kmenech, které se týčí k obloze. Jak by mohlo být něco lepšího v tom, že mě pokácíš? Pán mu odpověděl, je to jediná možnost. Jsi ochoten se podřídit? Les zesmutněl, ale protože stále svému panu důvěřoval, tak souhlasil i s tím, že bude úplně pokácen. A než ho pokácel, tak mu pán řekl, ale ještě o jednu věc tě musím požádat. Pokud tě chci použít pro vznešený cíl, potom mi musíš dovolit, až ty kmeny pokácím, abych je rozřezal po celé délce, na polovinu. Ale to znamená, že přestanu existovat, vykřikl les. Nestačí snad, že si mě zbavil mé krásy a síly. Co krásnějšího a vznešenějšího ještě může být? Pán se dotkl kmene jednoho stromu a řekl, pokud mi důvěřuješ, ukážu ti ten vznešený plán, který s tebou mám. A tak les tedy na to přistoupil. Pán si najal dělníky, nechal pokacet stromy, kmeny, potom je nechal rozřezat po délce na polovinu. Pak je nechal, aby se vydlabali, byly takové žlaby, a pospojoval jeden s druhým. Tento žlab pak vedl z vrcholu toho kopce až dolů do údolí. Do údolí, kde byla poušť a nikdy tam nepršelo. No a když to bylo hotové a přišlo nějaké období dešťu, tak dešť, který spadl na vrchol, tekl pak tím žlabem dolů na tu poušť, na tu suchou vyprachlou pustinu. Ta se zanedlouho zazelenala a přinesla úrodu. Po nějaké době pan opět vyšel na vrchol, klekl si na zem k těm pařezům, které zůstaly po pokaceném lese, odstranil z nich prach a špinu a ukázaly se nové vyhonky, které tam vypučely a začaly znovu růst. A byla jen už jen otázka času, kdy se tam opět objeví nově les na tom vrcholu. Takže to byl boží úmysl, jako tady to byl úmysl toho pana. A když se ten les podřídil, tak opravdu to byl takový vznešenější cíl, který byl pro oslavu nejen toho, který se o to staral, ale taky měl velký z toho bylo více užitku. John Rockefeller, to byl baptista, podnikatel a filantrop, velmi bohatý člověk, tak on nechal napsat takový svůj výrok. Člověk nachází nejvyšší míru naplnění, nejvyšší štěstí a nejkrásnější pocit užitečnosti v životě v tom, když je ten jeho život v souladu s Boží vůli. Takže třeba opravdu hledat stále Boží vůli. A není to jenom v tomto příběhu, ale sám Ježíš o sobě říká, dáme si tady verš Jan, Evangelium podle Jana, 5. kapitola, 30. verš. Jan 5, 30, kde pan Ježíš říká, sám od sebe nemohu dělat nic. Jak mi Bůh přikazuje, tak soudím a můj soud je spravedlivý. Neboť nehledám vůli svou, ale vůli toho, který mě poslal. Když tohle o sobě prohlašuje pan Ježíš, který je zajedno s panem Bohem, tak co teprve my stvořené bytosti, my bychom v prvé řadě měli hledat Boží vůli, protože my většinou žijeme tak, že se řídíme svou vlastní, to, co se nám líbí, z čeho máme radost, ale musíme poznat, jestli i Pán Ježíš z toho bude mít radost. A když tu Boží vůli poznáme a budeme se podle ní řídit, tak potom máme šanci, že budeme taky dělat to, co je správné v Hospodinových očích. A bude to taky k užitku nejen pro nás, ale pro lidi kolem nás. Ještě tu mám verš u Izajaše, 48. kapitola, kde je zaznamenáno, proč je důležité řídit se podle Božích pokynů a rád. Izajaš 48, 17. a 18. verš. Tady je napsáno, toto praví Hospodin, tvůj vykupitel, svatý Izraele. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, já tě vyučuji tomu, co je ku prospěchu. Uvádím tě na cestu, po níž půjdeš. Jen kdybys dal pozor na má přikázání, byl by tvůj pokoj jako řeka a tvá spravedlnost jako mořské vlny. Ten závěr těch veršů, poslední věta, 18. tak to je vlastně důvod, proč se máme řídit Boží vůli. Máme pak zaslíbený opravdu velký pokoj a spravedlivý život, který potom bude spravedlivý i pro ostatní lidi. No a abychom další takový bod k tomu, proč nám má být Pán Ježíš vzorem a co máme dělat, aby to bylo, tak abychom přijali tu Boží vůli, tak to není tak samo o sobě, musíme vykonat také určité sebezapření. A toho můžeme docílit takovými dvěma body. Za prvé vírou, tak tady je verš 1. Janova 5.5, kde je o víře napsáno. První list Janův 5.5. Kdo jiný přemáhá svět, nelí ten, kdo věří, že Ježíš je syn Boží. Takže opravdu tou vírou v Ježíše Krista můžeme přemáhat. Ale nejenom víru, my musíme tu Boží vůli přijmout taky určitými skutky, protože skutečná víra se musí promítnout i do našeho života. A o těch skutcích je napsáno v 1. Korinským, ono je na více místech, ale já jsem vybrala 1. Korinským 9. kapitola, 24. až 27. verš. Tady apoštol Pavel dobře píše pěkně, že to není žádná procházka růžovým sadem, ale že prostě je dává to taky nějaké to úsilí. Takže 1. Korinským 9, už to tu máte. Nevíte snad, že ti, kteří běží na závodní draze, běží sice všichni, ale jen jeden dostane cenu? Běžte tak, abyste ji získali. Každý závodník se podrobuje všestranné kázni. Oni to podstupují pro pomíjitelný věnec. My však pro věnec nepomíjitelný. Já tedy běžím ne jako bez cíle, bojuji ne tak, jako bych dával rany do prázdna. Ranami nutím své tělo ke kázni, abych snad, když kážu jiným, sám neselhal. Takže Pavel zde na těchto verších zdůrazňuje, že opravdu to není jednoduché, že pokud chceme žít jako Pán Ježíš, tak musíme vynaložit nějaké úsilí. Toto vlastně srovnává s těmi závodníky. Oni taky nepostaví, se rozhodnou, že půjdou závodit, postaví se na start a odběží. Předtím musí být týdny, měsíce, možná i roky, no určitě pořád dokola, trénovat, a aby opravdu dokázali běžet tak rychle jako ostatní a možná i rychleji. No a ještě samozřejmě oni ten náš běh pro nebeskou cenu, odměnu má mnohem větší cenu než ten věnec, který dostanou ti závodníci, než ty jejich pozemské odměny. Takže nebuďme pouze diváky na té hlavní tribuně, kteří to jenom takhle sledujeme. Nespokojme se jenom s tím, že si třeba každé ráno zvolna zaběháme pár metrů, to myslím jako po té duchovní stránce, že si třeba jenom přečteme jitřenku, tím to pro nás skončí. Je třeba docelit té nebeské odměny, to vyžaduje opravdu velké úsilí, než ten trénink toho sportovce. Proto je třeba taky ale znát Boží záměr s naším životem. Když ho přijmeme za své, tak potom se klidně vzdáme, co bychom my chtěli dělat, abychom měli čas dělat to, co po nás žádá Pán Bůh. A aby naše sebekázeň a sebezapření mělo smysl, tak proto musíme znát cíl. No a jestli náš cíl třeba líbit se Panu Bohu a dělat to, co je správné v jeho očích, tak potom k ně to sebezapření podstoupíme. A ještě jeden důvod, proč máme ve svém životě uplatňovat sebekázeň. To bylo úplně v tom posledním verši, kde píše apoštol Pavel, ranami nutím své tělo ke kázni, abych snad, když kážu jiným, sám neselhal. Ono je totiž snadné těm druhým říkat, jak mají žít, co má být správné, co mají dělat, ale sám třeba žiju jinak. Takže aby to mělo nějaký smysl, aby ty naše rady se nemíjely účinkem, aby měly efekt, tak musíme taky podle toho žít. Proto tady apoštol píše, že se prostě nutí, aby žil v souladu s tím, co káže, co lidem předává to poselství. Tak a jeden z posledních veršů, a těch jsou dlouhy, z 2. listu Petrovi, tam Petr píše, 2. list Petrův, 1. kapitola, 3. až 11. verš, píše, jakým způsobem můžeme provozovat ten křesťanský život. Nejenom jak prostě to sebezapření, ale co máme dělat, aby se poznalo, že jsme opravdu křesťané. Takže 2. list Petrův, 1. kapitola, 3. až 11. verš. Všechno, čeho je třeba ke zbožnému životu, darovala nám jeho božská moc, když jsme poznali toho, který nás povolal vlastní slávou a mocnými činy. Tím nám daroval vzácná a převeliká zaslíbení, abyste se tak stali účastnými božské přirozenosti a unikli z houbě, do níž svět žene jeho zvracená touha. Proto také vynaložte všechnu snahu na to, abyste ke své víře připojili ctnost, k ctnosti poznání, k poznání zdrženlivost, ke zdrženlivosti trpělivost, k trpělivosti zbožnost, ke zbožnosti bratrskou naklonost a k bratrské naklonosti lásku. Máte-li tyto vlastnosti a rozhojňují se ve vás, nezůstanete v poznání našeho Pána Ježíše Krista nečinní a bez ovoce. Komu však scházejí, je slepý, krátkozraky a zapomněl na to, že byl očištěn od svých starých hříchů. Proto se, bratři, tím více snažte upevňovat své povolání a vyvolení. Budete-li to činit, nikdy neklopitnete, tak se vám široce otevře přístup do věčného království našeho Pana a Spasitele Ježíše Krista. Z tohoto 2. Petra listu jsem vybrala pár veršů, které bychom mohli nazvat taky Petrův žebříček hodnot pro růst křesťanů. Také bychom ty verše mohli označit jako protijed proti strnulosti a krátkozrakosti v křesťanském životě. Ten 5. a 7. verš, tam se píše o tom, že máme vynaložit veškerou snahu a postupně tam vyjmenovává všechny ty oblasti, ve které by měl ten křesťan růst. Ale hlavně tu píše, vynaložte všechnu svou snahu. Ono vynaložit všechnu svou snahu, to si někdy můžeme přemýšlet, čím to, jak to udělat. A já bych vám to představila na tom, ten doma zahradku nebo někde chalupu, pozemek a třeba už sadil strom. To není žádná jednoduchá věc, že? Abyste mohli nasadit strom, tak si musíte pořídit nějaký krumpáč, vykopat jámu, podle toho, jak je ta jáma, jestli to je tvrdá zem, je tam kamenitá, dá to více, méně práce. Potom potřebujete rýč a lopatu, abyste tu hlinu vyhazeli ven. Když je ta jama dostatečně hluboká, tak tam usadíte ten strom, dáte tam ještě nějakou tyčku, abyste ten strom přivázali, aby pěkně rostl kolmo nahoru a nekymacel se. Musíte tou hlinu zasypat, musíte ten strom zalít. No a podle tahle práce, to není otázka 5 minut, ale podle toho, jak je ta zem tvrdá, jak máte velký strom a než se ženete na řadě, vám to trvá třeba i hodinu. A za tu hodinu po té práci jste určitě celý spocení, ale taky jste vyčerpaní a u té manuální práce už nejste schopni nic dalšího dělat. Musíte si odpočinout, kratší nebo delší dobu. Takže vynaložili jste veškeré úsilí. Takže zkusme tak vynaložit veškeré úsilí, abychom opravdu rostli v poznání Pana Boha, poznávání jeho vůle a zdokonalovali se v trpělivosti, v plnění Boží vůle, v lásce k lidem a všechno, co je tam napsané, jak jsme to četli. A pak se to dostaví jako výsledek tvrdé práce. Taky tady píše, že máme neustále růst. A to neznamená, že si třeba, já nevím, zdokonalíme v jedné oblasti třeba ve ctnosti a potom půjdeme bratrské naklonosti. To má být ve všech oblastech najednou. Protože všechny spolu souvisí. Nejenom jednu a potom, že půjdeme postupně jakoby k další. V našem životě to sami poznáme, že to prostě na nás vždycky přijde, se do naší oblasti, do našeho života dostane nějaká ta situace, kde musíme podle potřeby některou tu, jak to je napsané v tom žebříčku hodnotu, některou tu hodnotu uplatnit. No a ten poslední důvod nebo poslední vzor, poslední bod toho vzoru, který jsme měli podle Pana Ježíše, tak ten je nejtěžší. A když si chceme říct, žijeme opravdu jako Pan Ježíš, tak třeba si odpovíme, jestli bychom dokázali říct to samé, co říká Pan Ježíš na kříži. Je to u Lukáše 23:34. Myslím, že to říkají, píšou všichni ty evangelisté, ale já jsem vybrala Lukáše. Lukáš 23:34 a tam Pan Ježíš říká: Otče, odpustím, když nevědí, co činí. My mnohdy třeba těm našim blízkým odpustíme. A když nám někdo oblíží více, tak už nad tím přemýšlíme, odpustit nebo neodpustit. Ale tady Pana Ježíše ukřižovali. On byl nevinný, oni ho mučili. Dali ho na kříž a on přesto dokázal říct, a myslel to vážně, jenom formálně, odpustím, když nevědí, co činí. A když tohle to dokážeme udělat, tak potom vlastně jsme vlastně jakoby na vrcholku a opravdu žijeme v souladu s Boží vůli. Já bych tu na závěr ještě chtěla stručně jenom zopakovat jednotlivé znaky života křesťana, protože opakování je matka moudrosti a bylo toho hodně, hlavně těch veršů. Takže, abychom žili, jak je správný v očích, tak zaprvé musíme uznat Pana Ježíše, jako že je Mesiář. To jsme četli v těch verších u Matouše, co byly zhodné z verši u Izajaše, že přijde jako náš služebník. Potom se Pán Bůh k Ježíši veřejně přiznává, kde říká, toto je můj milovaný syn, kterou jsem si vyvolil, toho poslouchejte. Tak to je vlastně příkaz vyložený, že ho máme poslouchat. Že opravdu je tím naším vzorem a autoritou. Dále u Izajaše bylo napsáno, že Boží plány a úmysly jsou jiné než naše. Takže máme se taky nad tím zamyslet, nemáme hledat jenom náš plán a plánovat si ten náš život, ale máme hledat Boží plány, modlit se, aby je dal do našeho života. I Pán Ježíš o sobě prohlašuje, jak jsem četla ve 48. kapitole Izajaše, ne, já jsem Hospodin tvůj Bůh, já tě vyučuji tomu, co je ku prospěchu, takže to praví Hospodin a proto taky Pán Ježíš říká, že nehledám vůli svou, ale vůli toho, který mě poslal. Takže opravdu hledat Boží vůli. No, před chvíli jsme četli u apoštola Pavla, který tam psal o tom běhu a porovnával běh k nebeské ceně pro nebeskou cenu s pozemskými sportovci, kteří běží pro pomíjitelnou odměnu, ale my máme odměnu nepomíjitelnou v nebesích, která má větší hodnoty, tak proto se taky máme snažit hledat Boží vůli pro náš život. A u toho Petra v 2. kapitole jsme četli výčet těch žebříček hodnot pro křesťana, takže z toho si taky vzít příklad a neustále růst ve všech těch oblastech křesťanského života. My nemusíme jenom tak přemýšlet, co bychom měli a co ne. Stačí vzít si Bibli, přečíst každý den kousek, zamyslet se nad tím a potom uvidíme, jaký Pán Bůh má pro nás jako rády pokyny. Když se modlíme, tak v každé situaci nám Pán Bůh jako dá najevo, co máme dělat. No a ten největší bod, vrchol toho křesťanského života, dokázat odpustit, jako Ježíš odpustil těm, kteří ho ukřižovali. My všichni žijeme, nás nikdo nekřižuje, ale určitě má každý ve svém mezi známými, blízkými nebo vzdálenějšími, třeba i v práci někomu, kdo ublížil, tak můžete i mu odpustit. No a potom na závěr úplně ještě jeden takový příběh, který se jmenuje test na boženství. kde je taky napsáno, kde vám vlastně představím, jak je správné žít tak, aby i ti ostatní viděli, že žijeme z Boží vůli. Je to jedno misionáři Ludvíku Nomensenovi, který pracoval v Asii mezi kmeny Batak. Načelník tohoto kmene mu dal 2 roky na to, aby se naučil jejich zvykům. A během té doby měl misionář přesvědčovat lid o tom, že poselství, které přináší, tak je pro ně užitečné a vyplatí se mu naslouchat. Když ten vymezený čas skončil, tak načelník se ho zeptal, čím se vlastně křesťanství ve svých morálních hodnotách liší od tradic a pravidel našeho kmene Batak? Vždyť i my víme, co je správné. Máme taky zákony a ty nám říkají, že nesmíme krást, nesmíme lhát, že si nemáme vzít sousedovou ženu a tak dále. To je pravda, řekl misionář, ale můj pán mi dává silu, kterou potřebuji, abych tyto zákony dokázal udržovat. Tato slova načelníka překvapila. Ty doopravdy můžeš naučit můj lid lépe žít, zeptal se? No ne, já to nedokážu, odpověděl misionář. Ale pokud oni uvěří a přijmou Ježíše Krista, tak Bůh jim dá silu dělat to, co je správné. A tak mohl misionář zůstat ve vesnici dalších 6 měsíců. Kázal evangelium a učil vesničany, jak Duch svatý působí v životě těch, kteří mu uvěří. Když ten čas uplynul, tak načelník mu řekl, můžeš zůstat déle. Tvoje náboženství je lepší než naše, protože tvůj Bůh chodí s lidmi a dává jim silu dělat dobré věci, které od nich žádá. Takže tímto způsobem, a nejenom jako chováním, ale taky jednáním a předáváním poselství, se mohl tento misionář ukázat lidem, jak mají správně žít a které jsou ty správné hodnoty. Dwight Moody, americký evangelista, napsal takovou pěknou větu. Nejhlubší dojem na jiných zanechá opravdu svatý život. Maják přece netroubí, ale jenom svítí. Takže to je takové poučení, že i my máme být tím majakem, který svítí. A jak je i napsané u Matouše v 5. kapitole, máme být světlem a solí pro lidi kolem nás. A pak ti lidé začnou přemýšlet a budou třeba taky tu cestu k Panu Bohu hledat. Tak vám přeji, aby se vám to dařilo. Amen.